Mergullados de Cheo no verán son moitas as feiras e encontros que se organizan nestas datas e tamén no ámbito da produción ecolóxica e da vida saudable. Precisamente, diso imos falarnos 22 minutos neste espazo de Outro Mundo é Posible con Carlos Rodríguez de Cohuerta, porque é unha das persoas que se acocha detrás de boa parte desas feiras e eventos deste tipo que se organizan nas Rías Baixas. E a próxima data, a máis próxima esta mesma fin de semana, en Mondariz. Falamos da segunda feira de Mondariz a saudable, con moitas actividades, con moitos produtos ecolóxicos, tamén cunha andaina, e os máis cativos pois tamén terán a súa oportunidade para gozar desa feira e dese tempo de lecer. Pois para falar diso temos conosco a Carlos. Moi boa tarde, Carlos.
Hola, moi boa tarde.
Pois moitísimas grazas por acompañarnos un día máis. Para falar destas feiras que teñen na época do verán, sen dúbida, un dos seus momentos máis potentes. Non cada fin de semana creo que podemos gozar dunha.
Efectivamente, en distintos concellos, cada un diferente, con diferentes actividades, diferentes esforzos, donde poden disfrutar pois tamén de cousas de gastronómicas diferentes e de actividades medioambientales tamén diferentes, porque ser algunha feira ao lado do mar como outra, como pode ser o domingo día 30 no lago Castiñeiras.
A primeira desas citas en Mondariz, xa segunda edición desa feira agrosaudable, contanos un pouquiño que o que imos poder atopar o día 22 de xullo en Mondariz.
Sí, vais a celebrar xa por segundo ano a feira o mercado este agrosaudable, que vai acompañado da festa gastronómica da carne arreglada. O ano pasado fixeron a Asociación de Comerciantes de algúns hosteleros 800 racións de carne arreglada que volaron totalmente al margen liso, pa xente alternativa que quera comida vegana ou vegetariana, pois tamén había postos alternativos onde podían tamén disfrutar de esa gastronomía máis saludable. Nada, pois dentro do que é o mercado se van a celebrar distintas actividades, como pode ser a primeira hora da mañá, ás 10:30, unha andaina saludable por todos os marxes das sendas verdes de Mondariz. Unha ruta medioambiental para todo tipo de personas, de cativos de 3 anos hasta 99 anos ou 100. Ahí tamén vai acompañado pues, dunha guía donde tamén pues, se visitará distintas fontes, monumentos da zona e podrá observarse tamén como vai a ser por os marxes do río en algunhas ocasións, pois a naturaleza que nos brinda a parte de Mondariz. E despois tamén durante todo o día, a marxe da festa gastronómica, habrá numerosos postos de artesanía, alimentación, cosmética natural, plantas medicinales, etc. E dentro de esas actividades que va a haber para cativos, pois vai a haber algúns talleres, vai a haber a DJs, durante a tarde tamén vai a haber moita actividade lúdica de ocio para nenos e maiores. E hacia noite tamén vai haber algún pequena sorpresa de concertos de varios grupos.
Actividade moi variada, sen dúbida, para todos os públicos durante toda a xornada. Cal é o obxectivo deste tipo de feiras?
O obxectivo é que a xente disfrute de un espacio e de unha gastronomía pois un pouco máis saludable e tamén teña contacto pois coa naturaleza, como poden ser este tipo de andainas que se fan medioambientales. E ao marxe un disto, pois tamén que disfruten un día de ocio en distintos lugares que temos en Galicia moi hermosos. En Mondariz, pois, por exemplo, ten moitos atractivos de ver e con este tipo de mercados pois poden disfrutar tanto de gastronomía como de naturaleza, como de produtos naturais. Nada, pode pasar un día diferente e especial.
Sen dúbida, unha oportunidade para coñecer moitos deses produtos e desas iniciativas que están desenvolvéndose na nosa contorna máis próxima, rodeadas do mundo saudable e do mundo ecolóxico, unha oportunidade para os produtores para ofrecer pois o que eles cultivan e o que eles fan, pero tamén para a xente, porque ás veces é complicado atopalos nas tendas.
Efectivamente, tamén este tipo de mercados o que tende sobre todo é apoyar aos produtores locales, aos artesanos puros que traballan con materias primas da zona. Vamos a ter, por exemplo, en directo a un zoqueiro de Mondariz, xente que traballa o cuero natural, cesteiros, etcétera, non? Entonces podese ver aí in situ pois tanto produtos como actividades de traballo dos propios artesanos, non?
Dicíamos ao comezo desta conversa que detrás de boa parte desas feiras que se organizan na nosa contorna máis próxima, sobre todo nas Rías Baixas, pois atopamos o teu nome. Supoño que ao longo de todo este tempo irías notando un cambio notable na aceptación deste tipo de iniciativas e tamén o número de xente que se achega. Existe unha maior conciencia e tamén un maior interese por este mundo da ecoloxía e do mundo saudable?
Pois a verdade que si, teño nas miñas páginas, tanto de Facebook como grupos de WhatsApp ou Telegram, bastantes seguidores que están á espera de que surja unha feira, non só para comprar produtos naturales, e ter contacto co produtor, porque hai unha amistade directa entre o consumidor e o produtor, de confianza, non? A través dos seus produtos que se venden, porque a ter calidade e a ser artesanos, pois moita xente o valora. E noto si que cada vez moitos por cuestión de salud buscan produtos máis sanos, con menos químicos e produtos de horta tamén que teñan pois un cultivo ecolóxico e natural para que sean máis bos pa salude e tamén aporten un sabor e un disfrute diferente ao convencional ou industrial.
Feiras nas que ten cabida, sen dúbida, a artesanía, pero tamén os produtos da terra, supoño que no verán e cando máis poderemos gozar deles, non? Época de produción, cando podemos recoller boa parte deses produtos das hortas, e tamén iso pois unha oportunidade para gozar dos nosos sabores.
Efectivamente, ahora a horta está en plena reproducción e producción, cada vez vai incrementándose pois máis produtores donde pues teñen sobreproducción, queren pues dalo a conocer, tamén pues ter un estreito relación entre consumidor e produtor. Este ano pues o tempo, a pesar de ir seco, ven moi abundante na horta, tanto en fruta como en hortalizas. Este ano hai moita producción, está vendo moi moi bons resultados, moitos agricultores están moi contentos co resultado deste ano da producción que se está notando na horta.
E iso precisamente poderemos comprobar esta fin de semana nesa feira agrosaudable de Mondariz. Moitos coñecidos, supoño, pero tamén cousas diferentes, porque unha oportunidade que nos dan estas feiras que se organizan pois cada semana é que a xente repite porque cada unha é distinta.
Efectivamente, diso se trata. A verdad que, bueno, para mí é un rompedero de cabeza intentar sempre buscar actividades diferentes, obradoiros, cousas donde podan disfrutar maiores e menos, e esa é miña pretensión de que as feiras deste tipo non resulten monótonas e sempre sorprendan a xente. E iso, pues, dá iniciativa sempre a ir a probar, a non só a conocer aos produtores, sino tamén ir de concello en concello, por así decirlo, facendo turismo saludable e disfrutando de gastronomía saludable e disfrutando tamén do medio ambiente.
E para aqueles que o mellor pois teñan xa esta fin de semana ocupada, dicirlles que teñen outra oportunidade o domingo 30 de xullo. Neste caso, desplazámonos ata o Lago Castiñeiras, porque ali tendes outra feira, non outra celebración.
Sí, é o segundo ano. Ano pasado fixese no mes de agosto e foi un éxito total, e este ano pois incrementeime un pouco ao mes de julio por problemas da agenda. A verdad que ao Lago Castiñeiras é un sitio moi hermoso, con unha naturaleza impresionante, e aí pois tamén a feira entre esa arboleda, entre ese lago, diferentes especies botánicas, é unha delicia disfrutala.
E tamén poderemos gozar de moitas actividades, se apuntabas algunhas delas, gastronómicas, por suposto, pero tamén relacionadas co motor.
Efectivamente, como había comentado antes, pretendo de que as feiras en cada lugar sean diferentes. En este caso, vai haber unha xantanza moteira e de coches clásicos. O ano pasado asistiron moita xente de toda Galicia e a todos os moteiros xente que teña clásicos. Estades invitados a vir o día 30 ao Lago Castiñeiras a partir das 2 da tarde, onde vai haber moitas actividades en torno tamén ao motor, e ao margen disso tamén vai haber un gran torneo de chave como homenaxe a Andresiño, que é tamén un campeón que temos aquí en Galicia de GT, de MotoGP. Uh-huh. Ten bastantes títulos, queremos apoiarlo para que siga aspirando a entrar en campeonatos nacionales e internacionales.
Pois así pecharemos o mes de xullo con esa feira no Lago Castiñeiras. Non sei se o de agosto descansades ou continuades con moita actividade.
Pois sí, continuamos con actividades, estamos aí traballando de cara ao parking camping Santa Tecla da Guardia, donde aí queria facer un gran feirón de 2 días a finales de agosto. Tamén quero recordar que no Lago Castiñeiras tamén hai unha andaina medioambiental moi bonita, de 8 kilómetros, a partir das 11 da mañán, todos os que queirades ver especies botánicas diferentes, animales e, sobre todo, as mamoas, que son as casetas moi antiguas de pedra, donde se resguardaban nos tempos de chuvia os pastores os seus rebaños, pois van a ter a oportunidade de disfrutar non só do lago, sino de esas mamoas e diferentes especies botánicas autóctonas e de outros países que poden sorprender a moita xente.
Andainas que se van celebrar tanto a vindeira fin de semana en Mondariz como a proa finais deste mesmo mes, o domingo, día 30, no Lago Castiñeiras, que son de balde, pero iso sí, precisan inscripción previa.
Efectivamente, poden entrar na miña páxina de Facebook ponendo Ecohuerta Canal Noticias, ou senón Ecohuerta, senón, pois, mediante un WhatsApp, un Telegram, ao 655-14-6505.
Pois moitísimas grazas, Carlos, por acompañarnos hoxe e nada, ofrecernos información sobre estas 2 actividades que se van desenvolver, a primeira delas a vindeira fin de semana e a segunda, pois, no Lago Castiñeiras, o día 30. Moi boa tarde.
Moi boas a todos.